aritu gara irudi buruz, argazkilariekin, argazki preseko gure lankidekin, eta orain letrari, titularrei eta edukiari begiratuko diogu. Europako prensa eta Euskal prensa konparatu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari talde batek. Arantxa, nola egin dute alderaketa?
Bueno, ba, esan dezakeguna da Europako bost periodiko erreferente eta hiru Euskal Edabide konparatu dituztela. Prentsaren kalitatea neurtu dute, kazetaritzaren krisiaz datuak eman dituzte, etorkizunera begira jarri dira, eta horrekin guztiarekin liburu argitaratu dute izenburu honekin txe, kalitatezko kazetaritza ba al dago etorkizunik, erreferentziazko prentsaren evoluzioa Euskal Herrian eta Europan.
Aitziber Salinas, Eusko Ikaskuntzako gaiak eta ikerlariak amaraunera ekartzen dizkigun kolaboratzaileak jo du gaia begiz, eta ikerketaren egile pare bat ere gonbidatu ditu. Kaixo, Aitziber,
artikulu interesgarria argitaratu dute Eusko Newsen, eta ikerketa honen laburpena ekarriko digute Antxo Agirrek eta Alezne Aiestaranek. Egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, bai.
Bereiek, unibertsitateko edabideak gizarte eta hezkuntza ikerketa taldeko kideak zarete zuek, eta kalitatean neurtu dezue, baina nola egiten da hori?
Bueno, egia esan ez geha utzetik hasi. Badaude eskola mordo bat, ose urte asko dia ikerketa lerro hori badagola, eta eskola ezberdin haude, ba ez dakit Estatu Batuetakoa, Alemaniarra, Eskandinaviarra, eta bardabar. Hortik pixkeat danetik edan da, pues metodologia bat zindu de gure artean, eta bueno, pues lan eginaz. Ez dakit, zehaztasun gehiago berdezuen. No?
Parametro konkretu batzuk nortu dituzuela, alegia.
Bai, parametro konkretu batzuk. Adibidez, bueno, nahiko komplejua da historia, baina hiru alderdi begiratu ditugu, batetik albistearen hautaketa, bestetik lanketa, eta gero gizarte ekarpena hirugarrena. Eta hiru horiek baloratu ditugu puntuazio batzun arabera, eta hoien barruan azpi zailkapen batzuk ere begiratu ditugu. Ez dakit, alaz neki balo beto esplikatuko dut.
Ba, zein dira azpi puntu horiek?
Bueno, atal bakoitzean, antxokak aipatu dituen atal bakoitzean, bost indizez berdin edo zertu ditugu. Guztira, ama bost aldagai zertu ditugu. Adibidez, hautaketa, albizaren hautaketan, ba, albistearen jatorria, iturrien nortasuna, albistearen gertaera den edo adierazpenak diren, gaurkotasuna, albiste gaitasuna, hoiek izan dira neurtu ditugunak. Gero, lanketaren barruan, ba, batez ere, alde artistikoa eta hizkera kazetaritza estiloari lotutako aldagaiak zertu ditugu, ez? Neurtu ditugu baita albistea beraren zehaztasuna, sakontasuna, ikuspegi kopurua, hoiek guztiak. Eta azken atalean gizarte ekarpena deitzen diogun horretan, ba, bueno, pues aginteari egiten zaion kontrola, eztabaida publikoa, duintasuna bermatzen duen edoen albiste informazio horrek, kulturanistasuna bermatzen duen edo ez, eta bazterkeria borrokatzen duen ala ez. Piskat hori asko laburtuta. Nik baita ere gehitu nahi nuke, nola neurtzen den galdetu duzu, eta pues asko kostata. metodologia propio batean oinarrituta, baina baita bueno, eztabaidagarria izan daitekeen metodologia bat dela ere argitu nahi nuke, ez? Eta bueno, zehaztea izugarri kostatu zitzaiguna, eh?
Bai, gure artean egia esan kalitatea zenbakitan jartzea batzutan sujetu
xamarra
izan daiteke, zer da kalitatezkoa zer ez, eta hilabete luze batzuk irauntzitun prozesu bat izan zen gure artean ere irakurri beste batzuk egin zutena, gure artean bildu, eztabaidatu, kode liburu bat atea genuen, porque lagun desberdinen artean intzian gero neurketa, bakoitzak egunkari bat hartu, zonauta beste, eta guztiek ere antzeko irizpideak erabiltzeko, eztabaida batean zan, kode liburu bat sortu zan, da, bueno, prozesu luze bat izan zan.
Asko sinpletuta izango litzake, alako politikarik adierazpen hauek egin ditu, adierazpen horiek jasoitu prensa agentzia batek eta komunikabide batek kaleratu ditu agentzia horrek zabaldu bezalaxe, hitzez hitz, hori izango litzake bata edo. Eta bosta izango litzake, ba, politikari horrek proposatu ere egin ez duen proposamen bat hartu, eta honen inguruan gai bat, iritzi bat, edo landuta dauzkaten sei ahots hartu, eta horrekin erreportaje bat osatu.
Bai, lanketa gehiago dauka bigarren horrek. Bueno, batetik amarrera neurtu dugu, eh?
Eskola bezala.
Eta amarra zen izango litzake.
Bueno, pues, iturri pila bat erabili, zehaztu zindian iturriak, frogatuta dauzkasun gauza bakarrik aurrera atera, ez dakit.
Ikuspegiko puru ezberdinak uste dut aipatu dituzula.
Hori da.
Informazio elementu osagarriak eta edo irudiak ere, ba, kalitatezkoak eta kasetaritzan esaten den UB-bikoitze hainbati erantzuten dietenak, iskera kasetaritza estiloa inolako akatzik gabekoa, agintari kontrola, bueno, pues...
Egin behar dena, ez da, hori ez aldaba.
Bueno, amarra ezin eskoa da.
Eta nola gaude, zer aurkitu duzu, hori teoria edo lortu behar dena, eta gero...
Bueno, emaitzak izan dira, gehien, bueno, aprobatu dute bai Europakoek, bataz besteko ateata, eta bai bertakoek, baina aprobatu oso altu bat ere ez da. Azken datua da, Europako egunkariek ate dutela 5,19, eta hemengoek 5,07.
Oso justua.
Justua da, bai, egia esan.
Eta oso berdina.
Bai, bai, batetik ikusi dugu, bueno, aztertu genu 2001-etik 2012-ra, eta da bilakaera bat pixkat beheraka, osea, kalidadian behera egiten egia.
Bai, hor noski krisi urteak 2007-etik aurrerako eragina izango zuten.
Bai, eta gero, bai iruditu zaigu azpimarratzeko modukoa, ikusita Europako erreferentziazko horiek zian, bueno, hartu genitun... populazioz handienak zian 5 estatuak eta hortako referentzi asko egunkaria, ez? Pues España adibidez, El País hartu genuen, Frantzian Le Monde, Erresuma Batuan, Financial Times, olakoak dira. Eta ikusita hoiek enpresa bezala nolako egunkariak dian eta hemen guak aztertu dituguna dia Argia, Goiena eta Berria egunkaria, diferentzi txikia iruditzen zaigu, osea, 100eneko gutxi batzutakoa da. Datu bat ematearren, euskeraz aztertu ditugun hirurak, tirada hirurena juntatuta 50.000-koa da. Eta besteetatik txikiena Le Monde dala 300.000 botatzen ditu egunean. Eta hain gertu egotia kalidadean bertakoa.
Horrekontua ere asko txikiagoa dut.
Mila aldiz txikiagoa, iruditzen zaigu badaukala bere meritua.
Zein dira beste biak? Le Monde, Financial Times, País?
Corriere de la Sera eta Frankfurter.
Ez du besan nahi oberenak direnik ere? Erreferentziazkoak, baina...
Ez, handienak.
Eta Euskal Herrikoak, zoritxarrez Euskal Herrian egunkari bakarra dugu. Eta beste biak izan dira, ba, bueno, Berria aztertu dugu, eta gero Argia, ba, bueno, pixkate prentzan dekanoa edo aldizkarien artean dekanoa delako, eta Goiena, ba, bueno, tokian tokikoen erreferentea ere delako, ez? Guk ezin dugu Euskal Herriko hiru egunkari hartu, ez baita daude. Nazio mailako edo bueno, pues
eta euskeraz.
Hori zelako konparatu nahi zenutena, ezta?
Hori da.
Eta ze euskarriri begiratu diozu, ez? Askotan edukiak sarean daudenak edo ta paperan argitaratzen direnak ez direga igualak ere izaten.
Bueno,
bueno, hor bi zera egon dira, ez bi epe egon dira. Egin dugu alde batetik ikerketa diakronikoa 2001-etik 2012-ra bitartekoa. Eta gero, 2013-an, digitalak aztertu ditugu. Bai? Osa, 2001-2012 urteen artean, papera aztertu dugu. Eta gero, 2013-an, edizio digitalak.
Eta horrere, kalitate desberdintasuna nabarmentu duzu,
diakronikoan, edo paperekoak beti ere eman du, kalitate hobea eman du, zerekoak baino, digitalak baino, ez? Batez ere, hautaketan eta lanketa prozesu horietan.
Aldiz irakurleak ematen du digitalaren aldeko autua egiten duela eta gero eta gehiago.
Hala da, ez? Eta hori ja joera hori hor dago, uste dut atzera egitea oso zaila dela, ez? Gainera Euskal Herriko erabiltzaileek eta hori inkestetan ere horrela frogatu da, Europakoek baino dezente gehiago irakurtzen dute prentza digitala. Eta irakurleek, euskaldunek, oro har ontzat jotzen dute prentza digitalaren kalitatea. Hor bestelako iritzia dute kasetariek digitalari buruz. Euskal kasetariek batzuk inkesta batzuk egin ditugu, ez? Eta eurek ez dute ainargi ikusten kasetari eta erabiltzaileen arteko ezberdintasuna kalitatearen inguruan eta digitalen inguruan nabarmena da. Kasetariek diote kalitate hobeto asko edo hobetzeko badagoela eta aldiz irakurleek ontzat edo balekotzat ematen dute. Ontzat, 160 piku batek ontzat ematen du. Digitalen kalitatean.
Bai, kuriosua da, indi inkestak bai kasetari eta bai irakurlei, bai Euskal Herrian da bai Europako 5 estatu ditan. Eta zenbait datu kuriosuak dira, ikusten dalako bastante desberdin pentsatzen dutela irakurlek eta kasetariek, ez? Batetik hori, kasetariek ikusten zuten gehiago edo profesionalek irakurleak preste egongo litezkela etorkizun batean edo ordaintzeko, eta irakurleak ez dute engarbi ikusten. Horrelako hiru edo lau desberdintasun, eta nik uste bai dela interesgarria profesionalentzako ere jakitia irakurleek zer pentsatzen duten eta komunikazio hori irikitzea, eta bueno, hortan ere saiatu da pixka.
Oso kritiko eta gaina kode etiko deontologikoaren ahultzea, lanbaldintzen okertzea, sentsazionalismoarako joera, agian irakurleari edo kontsumitzaileari iristen eta izkion, gauzak.
Bai, hombre, hori batez ere enpresaren barruan, ez? Eta lan egiten daudenean somatzen da gehiago. Azken finean, irakurleari azken produktua edo azkeneko emaitza heltzen zaio, ez? Baina beste guztia pairatzen duena edo benetan ikusten duena kasetaria bera da, ez? Orduan, eurek detektatzen dute asko sobeto hori irakurleek baino. Irakurleek, bueno, ez dute horren irakurketa kritikorik egiten horren inguruan adibidez.
Eta hortan bat aldatoz, Europako beste bost agerkaritako kazetariak eta hemengoak?
Bai, nik esango nuke hemen oraindik pixka berdeago dagoela historia, Europan baino, datu batzutan nabaritzen da, baina bai, ez dago, desberdintasun handirik, azken finean nahiko marko europeoan mugitzen gela gugu ere, dantzeko kultura da, dantzeko konsumo itura daude, eta ez dagoela bereizketa handirik esango nuke.
Gero eta kalitate okerragoa, eta ez zaigu inporta kontsumitzaile hori.
Bueno.
Ez da oso baikorra.
Ez zaigu inporta, bueno, niri konkretuki inporta zait.
Eskerrak.
Hor, bueno, lagin bat hartu da, eta bueno, pues, lagin horretan parte hartu dutenei, baina, bueno, niri bai, eta ni gainera uste dute ezinbestekoa dela kalitatea, ez?
Ondorioak ditu, ez da, gizarte batean.
Bai, parkatu?
Ondorioak izan ditzakela.
Hori da, hori da. Bai, ez? Hor, nik uste dut hor, horrek badaukala zer ikusi handia ere, eta bueno, aipatu ditugunak, eta kasetariek kritikoago edo aipatzen dituzten horiek, badaukatela, eredu, kasetaritza egiteko enpresa eredu tradizionalarekin ero, ez? Aditu askok ere pizkatori izaten dute, kasetaritza berez ez dagoela krizian. Krizian dagoena modeloa, eredua edo enpresa eredua dela, ez? Ez kasetaritza bera, kasetaritza bizirik dago, kasetaritza beharrezkoa da, ezinbestekoa da gizarte demokratikoa nahi baldin badugu. Orain burura etortzen zait, Panamako paperen kontuan nork atera zuen. Osa, holako, zera, ba hori, ez, ustelkeriak azupillo bat ere prentzaren bitartez eta kasetaritzaren bitartez atera dira edo ezagutu ditugu, ez? Orduan hori behar beharrezkoa da, kontua da. Nola egiten den hori enpresaren barruan, ze baldintzetan dauden gaur egun kasetariak eta bar, hori ez zaie heltzen irakurlei eta gero nik uste dut ere irakurleak pues pixka gaizki ohituta daudela, ez? Uste dute denak izan bar duela doainik, ez?
Bai.
Egit, ba, claro, baina nork egingo du orduan ganorazko kasetaritza? Gauza bada ere kasetaritza egitea eta beste bada informazioa ematea, informazioa donork eman dezake, ez? Informazioa ematea soilik ez da kasetaritza.
Panamako paperen aipatu duzuta, hor batez ere egiteko moduan edo azpimarratzekoa da elkar hartuta egin zutela medio mordo batek. Hori izan aldaiteke etorkizunera begira kasetariek planteratzen duten bideetako bat ikusita baliabidez eta murriz dabiltzela.
Bueno, egia esan, elkar hartzearena ez dugu guk jorratu, baina, bueno, bai dauka logika. Gehiago ikusi izan deuna, aparte ikerketa lan honen inguruan baita jardunaldi batzuk egin genitun unibertsitatean, eta etorri zian kasetari, pues, ibilbide luzeko kasetari batzuk, aditu batzuk, eta bar. Eta bai komentatzen zen, alasnek esan du mesela, krisia, bueno, begibistakoa da krisioa da gola, krisi orokorraz gain kasetaritzaren enpresa bezala kasetaritzaren baitan, datua bildurgarria dira, langabezi tasak eta eta beste. Baina zenbaitek hori aukera bezalara ikustezun eta esaten zuen krisian daudenak diala enpresa hondiak, egunkaria hondiak, eta horrek aukera mandula bestelako ekimenei, ba igual dozen ardi bat kasetari juntatu eta sarean zerbait egin, eta bestelako aukera batzuk iriki diala lehen etzeudenak. Orduan, badago berrikuntzarako joera bat, eta badago ez da dana pesimismoa, ez, krisiaren erdian ere jende asko dago, lanerako go askorekin, ideia pila da euskana, ez. Elkar hartzea, pues bai, izan daiteke bat.
Berriro jaiotzeko beste modu batzuk bilatu beharko dira agian?
Bai, problema duka kazetaritzak hori hortarako ez da ikerketa hondirik egin behar, baina karo, zuk eskaintzen badezu produktu bera doainik, pues aizea zure buruari kompetentzia egiten, eta gaina zure buruaren kaltetan. Esan nahi dut, egunkari bat ordaindu edo etxean bertan doainik jaso edizio digitala, pues jendeak geroz eta ohitura gehiago hartzen ari da doainekoa eta etxetik egiteko. Ze gertatzen da horrek kentzen dizkizu erosleak, eta gero publizitateak ere krisiagatik behera egindunez, enpresa bezala problema batean dago, baina bueno, pues pilatu beharko dira formula desberdinak, eta pixkanaka bai ikusten da alde guztitatik doaineko hori matizatzen joan beharko dala, eta modelo mistuak eta batzutan ordaindu beharko dala, segunda ze edukien gatik.
Bai, nik Euskal Herrian ere aspaldi, ez dakit zorionez edo zoritxarrez, edo asmatutakoa edo praktikan jartzen dena ere orain beste medio batzuek ere frogatzen edo beste medio batzuek martxan jarri dutela, ez, bazkidetzaren kontua, hori gero eta arruntagoa da, ez, pues bazkidei eduki aurreratzen dizkiete edukiak eta abar, eta bueno, pues hori zoritxarrez uste dut Euskal Prentzan asko egin dela, bazkidetzak eta, ez? Ba, bueno, beti ere nahiko krisian bizi izan delako Euskal Prentza oroar.
Jardunaldia betan, nahi kurioso iritu zitzaidan, etorri izan jendia kanpotik batzuk eta eta beste. Eta tartean zen Martxelo Otamendi, berriako zuzendaria, eta bere hitzaldian kontatu zuen, guain, etortze zaizkionian, esan asko, basea, goera txarra, eta nola dagoen gauza, eta tal, esaten diela, bueno, guaz palitik gaudu, osea, ongi etorri parpolora, esaten diela. Osea, egia da, euskerazko kasetaritza beti izan dara nahiko prekarioa, eta alde hortzatik bintzat, esperientzia badago, eta formula batzu lan dudia, herri ekimenez bultzatutako proiektu dira askotan, eta beste kasetaritza batzuk, aidea bideoieko hain urratzen. Alde hortatik, pues ez dakiz orion ez osoritxarrez, baina nahiko...
Aintzindariak, ara.
Hori da.
Eta mundu egia da ere beste kontu bat, ez? Ta pizkat etxekoen alde egitegatik, ez? Adibidez, enpresa hundiagoak izan direnak, eta orain krisi latza bizi egiten ari zirenak, adibidez, hoiek langileen arteko ezberdintasun, soldata ezberdintasunak adibidez, izugarriak ziren, ez? Ba, ez dakit, goian zegoen erredaktore buru batek eta erredaktore aziberri baten arteko soldata diferentzia igual sei aldiz biderkatzen zen. Gurean adibidez Euskal Prentzan olako ezberdintasunik sorionez ez dago, bai? Oso goian dagoen edo bueno, goiko postuetan dagoen batek eta bekoetan dagoenaren arteko ezberdintasuna ez da horren argia, ez? Orduan, ba, bueno, pues, hori ere uste dute kontuan hartzakoa dela.
Indarguneak baditugula.
Hoxe.
Baina bosteko abalin bageneukan, orain krisi bete-betean, iritsiko algara bostera. Hola, ikerketarik egin gabe edo, gainetik begiratuta.
Bueno, bosteko hori bain dala gutxi da, eh?
Bai.
Ikerketan bai, bai.
Krisian zartu ginenean, eh? Horrek 2001-etik 2012 bitarteko epea urteak euki ditugu, eta, bueno, pues, 2008-2009 zartu ginen, ez? Euskal Herrian krisian, edo lehenagotik. Eta ez dakit inoiz aterako garen, ze?
Izatez nabaritzen.
Eta mairukoak ere, beraz, krisi garaiak ere neurtu ditugu.
Bai, nabaritzen da, esan edo, 2008-etik 2012 hortan grafikoak eta egin ditugu, beti iten da bezala, eta ikusten da 2007-tik aurrera behera egiten dula, eta hori lotu daiteke 2007-tik lehertu dan krisi global horrekin, ez?
Pentsatzen duzu ez dela aldaketa nabarmenik egon beraz, urte eskaxoetan.
Azkenengo urte honetan, pues zaila, ez dakit tendentzia horiek aldatzea, baina ikusten dira proiektu berriak, eta lehen komentatu dan bezala ikusten da jendia ari dela mugitzen, eta kasetaritza digitala sostengagarria ere, esan nahi, hasieran eredua zen paperekoaren bersio digitala teatzea, baina hain digitala bakarri diran medioak aidea funtzionatzen, esan nahi, formulak ari dira sortzen.
Bueno, orain falta dena da, entzuten ari direnek pentsatzea, bai. Kasetaritza kalidadezko asigitzen bali madugu horrek esan nahi du, sos batzuk jarri beharra dauzkabula, ezin bestean.
Bai, bueno, egindako inkestan gainera, bueno, ba, egongo zinateke, galdetu zaie, bai Europarrei eta baita euskaldunei ere. Egongo zinateke prest, ba, epe laburrean ordaintzeko, bueno, ba, gure sorpresarako euskaldunak eta euskal prentzaren irakurleak dira guztien artean prestutasun gehien agertu dutenak.
Bai, euneko emeretzi Euskal Herrian da Europan euneko amabost.
Hori da, agian, oituago ere bat gaudelako ordaintzen, ez ordaintzen soilik kioskora joan eta erosten, baizik eta bazkidetzak, bastakite kanpainak eta holakoetarako, ez? Bagaude, badaukagu, nik uste dut hor badaukagula ere euskaldunok alako kultura bat. Mm-hmm. Osa, ba, bueno, ba hori, pues igual beti ere krisian egon garelako eta beti proiektuan lagundu behar izan direlako, ba, pues, herri ekimenetik ere sortutakoa direlako hainbat eta hainbat, eta, bueno, horrek ere ikustu du zer ikusia daukala, ez?
Ederki, bueno, eta hainbeste kosta eta gero parametroak eta adostea, eta zen neurgailua hartu, eta 12 urteko lagin sendo hau hartu, eta ikerketa eginda gero, pentsatzen dugu, segida eman nahiko diozuela, ez?
Bueno, egia esan proposatu digute, badakizute behatokia edo behategia sortu du dala ekimen Euskal Prentza eta unibertsitateen artean, Deusto, UPV eta ezin da gehiago, alasne. Bueno, hiru Euskal Unibertsitate.
Eta, Deusto, Mondragon.
Horea, Mondragon, ostras, Mondragon. Sortu da behategia izeneko kasetaritza, euskarazko kasetaritzaren inguruaren jarraipen bat egiteko eta elkarlan bat izateko unibertsitate eta medioen artean olako inventu bat. Eta horti bai proposatu digute, aber, posibili izango litzakeen aurrea begira, pues jarraipen bat egitea. Egia da guk ere buelta bat gehiago eman nahi diogula historiari, esan deun bezala komplikatua dalako kalitatea zenbakitan jartzea, baina bai, bai, badago ideia.
Bueno, bai, kontua da, eta hori prestatzen ari gara, erabili dugun egunkarietarako erabili dugun metodo hau tokian tokikoetara egokitzea izango litzateke horrengo pausua, ez? Eta hor ba bueno, alako froga bat egitea eta posible balitz ba hori ustea ba zera metodoia, bueno, pues aplikatu beharreko metodo gisa edo, ez? Horretan ari gara orain.
Nola tokian tokikoak? Beste Davide batzuk esan nahi duzu edo?
Ez. Orain guk lehengo pausua izan zen Europako egunkari, bost bai. Egunkari horiek egitea. Gero, Euskal Herrikoak egitea, Euskal Herrian bai. Egunkari bakarra daukagu eta gure kasuan laginean hartu genituen Argia, nazio mailako astekaria eta Goiena, ba bueno, pizkat tokian tokikoen erreferentzia modura, ez? Ba, hori eta tokian tokiko hori bai neurtu dugu, baina ikusi genuen, bai egia da, egunkarietarako espreski egindako metodo horrek bazituela bere utzuneak, ba tokian tokikoetarako, ba hori doitzea pizkat tokikoetara, eh? Bai, ba, tokikoetan beste gauza batzuk ere neurtu bar direlako edo egunkarietan neurtzen diren gauza batzuk ez direlako.
Ez dutelako balio.
Bai, metodoa berez.
Doikuntza hori egitea.
Metodoa berez intzan egunkarientzako eta gero bai doikuntza batzuk aurreikusi zian, baina gero ikusi izan praktikan, ostras, zalantza batzu sortu zian. Bai. Orduan horren inguruan hain buelta bat eman behar da, hemen batez ere bestelako, osea, egunkari bakarra dagoelako eta bestelako medio batzu aplikatu beharko geniekelako.
Prentzarako printzipioz, eh?
Beraz, argazki xeagoa ateratzeko asmotan zabiltzatela.
Bueno, asmoa bai.
Bueno, eta aurrera begira, sartu nahi balemo duzu bestelako euskarriak ere, eta irratia, eta horrek ere balioko digu guri, akulu bezala.
Baita, baita.
Ondo torko litzea guke. Antxauka Agirre, eskerrik asko?
Zuei.
Alas nahi ez daran gauza bera?
Mil esker, zuei.
Eta Itzibar Salinas, amagostegun barru, beste gogo eta bat?
Hemen txizan gara.